Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Enrico Varduani merr komandën e KFOR-it. Një dekadë me ambicie dhe ngecje e procesit të Berlinit. Marrëdhëniet me Serbinë janë në kohë të arta, thot Erdogan në Beograd. SBA-ja thot se është e shqetësuar nga ligji propozuar për agjentë të huaj në Malë të Zi. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
General Majori Ushtrisë Italiane Enrico Varduani e ka marrë edhe zyrtarisht detyrën e shefit të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Varduani është përshkruar si njohës i mirë i rajonit të Ballkanit. Këtë pozitë për një vit e ka pasur General Majori Ushtrisë Turke Ozkan Ulutash. Ulutash e ka përmendur që KFOR-i përkra plotësisht dialogun mes Kosovës dhe Serbisë si platformën e vetme për zgjidhje të gjitha mospajtimeve mes dy palëve. Ai është nderuar me medalje për përkushtimin e tij në këtë dhe misione tjera të NATO-s. Krerët më të lartë të shtetit ka marrë pjesë në këtë ceremoni për fshirë presidentën e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Osmani ka thënë se populli dhe institucionet e Kosovës do të punojnë ngusht me KFOR-in dhe partnerët ndërkombëtar për të garantuar sigurin për qytetarët e vet. Fëmijët tan janë gjenerata e parë në historinë e kombit ton që nuk e njohin luftën. Duke punuar së bashku, le të sigurohemi që do të vazhdojë të jetë ashtu, ka thënë Osmani. Ajo ka folur për sfidat e ndryshme të sigurisë, të cilat i ka përjetuar Kosova në 25 vjetët e fundit, duke veçuar sulmin e vitit të kaluar në Banjsk në veri të Kosovës. Aktualisht, KFOR-i ka mbi 4400 trupa ushtarake në Kosovë. NATO-ja ka shtuar praninë e saj në Kosovë gjatë vitit 2023 pas rritjes së tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. Procesi i Berlinit, i cili po bën një dekadë që nga fillimi i tij mbetet iniciativa e vetme përmbajtësore për bashkëpunimin rajonal për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Kështu e sheh këtë proces Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Prishtinë. Sipas tij, përkundër disa marrëveshjeve dhe deklaratave të miratuara për gjatë një dekade, përparimi në teren ka qenë ngadalshëm për shkak të mos zbatimit të marrëveshjeve dhe nismave nga vet vendet nënshkruese. Ndjekim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Po bëhen 10 vjet që kur me iniciativën e Gjermanisë filloi procesi i Berlinit, nisma kjo që synon në rritjen e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe zhvillimin e tyre ekonomik. Të hënën më 14 tetor, Berlini do të jetë nikoqir i samitit të 11 në kuadër të këtij procesi, i cili do t'i ulë në tavolinë liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Serbisë. Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Prishtinë, i cili ndër vite ka analizuar zhvillimet e këtij procesi, flet për agjendën e samitit.
Edhe me agjendën e Sivjet për samitin, do të lancohet tregu i përbashkët rajonal 2, cilë me atë njëshin përfshin pothuajse substancën e vlerave të BE-s. Për bashkëpunim rajonal dhe bashkëpunim mes fqive.
Duke i u qasur retrospektivës së procesit, Rashiti thekson se deri më tash nga samiti në samit ka pasur deklarata dhe 10 nisma për të cilat janë pajtuar pjesëmarrësit në proces. Megjithse, sipas tij, zbatimi nismave dhe marrëveshjeve për të cilat janë pajtuar vendet e Ballkanit Perëndimor është përballur me mjaft sfida dhe jo rrallë dhe me dështime. Procesi i Berlinit në 10 vjetorin e saj mbetet si iniciativa e vetme përmbajtësore për bashkëpunimin rajonal për të gjitha vendet e Ballkanit. Zgjidhja probleme të hapura ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, pajtimi mes shoqërive në rajon, përmirësimi bashkëpunimit rajonal dhe krijimi bazës për qëndrueshmëri të rajonit janë katër objektivat kryesore të procesit të Berlinit, të cilat mbetën të pandryshuara. Thelbi i procesit që nga fillimi është agjenda e lidhshmërisë, e cila përshpejton rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ndërkësh tregu i përbashkët rajonal dhe agjenda e gjelbër u nënshkruan në samitin e Sofjes më 2020. Naim Rashiti thotë se agjenda e lidhshmërisë dhe objektivi pajtimit të shoqërive në rajon janë ndër qëllimet e mira të procesit të Berlinit, por mjaft të sfiduara. Ai po ashtu vlerëson se ato janë dy dështimet më të mëdha të qëllimit të mirë të procesit të Berlinit. Sipas tij, agjenda e lidhshmërisë ka paraqitur të krijojë standardizim të procedurave për lëvizje të lirë të njerëzve dhe mallrave në Ballkanin Perëndimor, zhvillim të infrastrukturës rrugore, asaj ekurudhore, hapje të kufive, si dhe rritje të mundësive për lëvizshmëri në Ballkanin Perëndimor.
Ja, jemi 10 vjet pas dhe kemi ende pengesa në lëvizje të lirë të qytetarëve, të mallrave, kemi tensione më shumë, kemi shumë pak investime infrastrukturore që ndërlidhen vendet njëra me tjetrën.
Rashid shtoi se për shkak të tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, edhe zgjidhja e çështjeve bilaterale si parakush për të rritur bashkëpunimin rajonal ka shënuar ngjecje enorme. Në kuadër të procesit të Berlinit në vitin 2022, vendet e Ballkanit Perëndimor nënshkruan tri marrëveshje në drejtim të jetësimit të tregut të përbashkët rajonal për lëvizjen e lirë me letër njoftime, për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, dentistëve dhe arkitektëve. Kosova ratifikoi të tri marrëveshjet, por dhe vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Bosnjë-Hercegovina, e cila nuk e njeh shtetin e Kosovës, nuk ka ratifikuar asnjërin marrëveshje, ndërka qytetarët e të dy vendeve ende janë të detyruar të pajisen me viza për të lëvizur në vendet përkatëse.
Por mendoj Kosova lëviz lëshëm me BE-n, qytetarët bosnjë lëshëm me BE-n, por nuk lëvizin në njëra tjetër. Edhe kjo është skandal. Edhe kjo e pengon edhe ekonominë dhe tregtin.
Serbia po ashtu nuk i ka ratifikuar marrëveshjet e dalë nga procesi Berlinit, megjithatë qytetarët e Serbisë dhe të Kosovës lëvizin lirë shumë letër njoftime në territoret e njëra tjetrës, ndonse shteti serb mban shtetin e Kosovës. Rashiti thotë se megjithatë tensionet ndërmjet dy vendeve kanë penguar lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe mallrave lidhur me marrëveshjet. Rashiti thekson se ka mjaft paradokse, të cilat krijohen nga vetë vendet nënshkruese.
Për shembull, njihen profesionet, por nuk njihen diplomat. Që shpesh nga Gjermania ose vendet e bresht nuk kuptohen, sepse në konceptin e tyre kur njën profesionet njët edhe diploma.
Ndër marrëveshjet që funksionojnë, është ajo përheqjen graduale të tarifave për roaming, për telefoninë mobile dhe internetin mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, e nënshkruar më 2019. Në vitin 2023 u shënua hyrja në fuqi e tarifave të reduktuara për roaming, të cilat pritet të larguohen në tërsi. Po ashtu rashitja sheh si shembull të mirë dhe zbatimin e projektit të iniciuar në samitin e Parisit më 2016 për bashkëpunimin e rinisë në kuadrë të zyrës rajonale për bashkëpunimin rinor. Si thot Rashiti, marrëveshjet dhe nismat që dalin nga procesi Berlinit pranohen nga vendet e rajonit, por zbatimi në praktik është selektiv. Megjithatë, procesi Berlinit nuk ka mekanizëm monitorues dhe penalizues për palët që nuk zbatojnë iniciativat dhe marrëveshjet në kuadrë të procesit. Deri më tash në kuadrë të procesit të Berlinit janë mbajtur 10 samite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 300 milion euro ka shpenzuar qeveria e Kosovës për një vit për pensionet kontribut pagues dhe ato të moshës. Kjo shifër pritet të rritet pas vendimit të fundit të ekzekutivit në bazë të cilit këto pensione janë rritur për 20%. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe ish zyrtarë të qeverisë pohojnë se duhet të ketë reforma pensionale për shkak se paratë e shfrytzuara për pensionistët janë barë për buxhetin. Sipas tyre, gjenerata duhet të paguaj për gjeneratë. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Mbi 82 milion euro është fatura që ka paguar qeveria Kosovës nga muaj janari deri në muajin ngushtë të këtij viti për rreth 48.000 pensionist kontribut pagues të vendit. Por në këtë periudhë, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, nga buxheti i shtetit janë shpenzuar mbi 123 milion euro për më shumë se 151.000 pensionistë moshës mbi 65 vjeç. Sipas llogaritjeve, buxheti i Kosovës ndan mbi 300 milion euro brenda një viti për këto dy skema pensionale. Në këtë shumë përfshihen vlera e pensioneve kontribut pagues nga 180 deri në 265 euro dhe ajo e pensioneve të moshës prej 100 eurosh. Më 7 tetor, qeveria Kosovës ka marrë vendim që të rris pensionet dhe disa nga skemat sociale nga 20 deri në 50%. Të gjitha këto mjete paguhen nga taksat e qytetarëve të Kosovës, respektivisht buxheti i Republikës së Kosovës, i cili këtë vit është 3.3 miliard euro. Skemat pensionale dhe sociale rëndojnë jashtë masë buxhetin, thon ish zyrtar të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas ish ministrit të punës dhe mirëqenies sociale Skënder Eqica, mënyra financimit të tyre nuk është menduar mirë.
Nuk e ndërtojnë një fond të sigurimit social, si do tjeta e mekanizmi që gjenerata me pagu për gjeneratën. Ne nuk do të kemi qëtësi dhe rahati sociale dhe nuk do të arrim të krijojm një mirëqenie për moshën e shtyrë të qytetarëve tanë.
Mendim të ngjashëm ka dhe drejtori Institutit për Politika Zhvillimore INDEP Burime Jupi. Po të ekziston të sistemi që gjeneratat e paguaj për gjeneratën, mjetet aktuale që shpenzon për kategoritë pensionale dhe sociale do të investoshin në zhvillim ekonomik, arrjedhimisht në mirëqenie të qytetarëve të Kosovës.
Unë mendoj që nëse 1/3 e buxhetit shkon për pensione, këtu do të jetë shumë borë molle për ekonominë.
Sistemi gjenerata për gjeneratën aplikoi para viteve 1989, kur Kosova ishte përfshirë në sistemin e atërshëm Jugoslav të pensioneve. Me shpërbërjen e Jugoslavis në vitet e 90-ta, ky fond u bartë në Serbi. Pas përfundimit të luftës në Kosovë me 1999 dhe me krimin e institucioneve të Kosovës në vitin 2002, nisi si zbatimi skemave pensionale të financuara nga buxheti i shtetit. Në bazë të ligjit për fondet pensionale në Kosovë, sistemi pensional është i ndarë në tri shtylla. Shtylla parë përbëhet nga pensioni bazik, që qeveria u apaguan të gjithë banorëve të përhershëm të Kosovës që kanë arritur moshën 65 vjet. Në shtyllën e dytë hynë pensionet individuale të kursimeve që i siguron fondi kursimeve pensionale të Kosovës, dhe shtylla tretë përbëhet nga fondet vullnetare. E Jupi thot se pensionet për kontribut paguesit do të jenë barë për buxhetin deri në vitin 2031 dhe se pas kësaj periudhe do rritet e numri pensioneve nga shtylla e dytë. Sipas një studimi të INDEP-it në vitin 2018, thot ai, qytetarët e fundit që mund të marrin pension kontribut pagues janë ata të lindur në vitin 1966, të cilët supozohet se kanë filluar të punojnë në moshën 18 vjeçare, që do të thot me 1984. Këta qytetarë do të dalin në pension në vitin 2031 dhe pas disa vitesh kjo skemë do të mbyllet. Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, i njohur edhe si trust, vlera kursimeve në shtator ka rritur në 3 miliard euro me mbi 430.000 llogari aktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se janë thellësisht shqetësuara për pasojat e mundshme që ligji i propozuar për agjentët e huaj mund t'i shkaktojë demokracisë, të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, përfshir lirisë së shprehjes dhe bashkimit në Malin e Zi, vend antar i NATO-s dhe kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. I pyetur nga Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë për të komentuar rreth njoftimit nga koalicioni për të ardhmen e Malit të Zi se do të propozojë miratimin e një ligji për agjentët e huaj, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ai do të mund të kufizonte aktivitetet e shoqërisë civile. Një ligj i tillë mund ta kufizojë hapësirën për veprimet civile, mund të stigmatizojë organizatat e shoqërisë civile që angazhohen për të përmirësuar jetën e qytetarëve të Malit të Zi dhe mund të pengojë punën kritike të mediave të pavarura, të cilat raportojnë duke u bazuar në fakte. Këto elemente janë jashtëzakonisht të rëndësishme për të gjitha institucionet dhe sistemet demokratike, thuhet në përgjigjen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Koalicioni për të ardhmen e Malit të Zi tha më 9 tetor se konsideronte të nevojshëm propozimin urgjent të një ligji për agjentët e ndikimit të huaj në Malin e Zi. Një ligj i tillë sipas këtij koalicioni do të rregullonte funksionimin e agjencive të huaja që nën petkun e organizatave jo qeveritare përpiqen të ndikojnë në politikën e brendshme dhe atë të jashtme. Koalicioni përbëhet nga partitë pro-ruse të Ish Fronti Demokratik, nga Demokracia e Re Serbe e Andrija Mandici, Mandićit dhe nga Partia Popullore Demokratike e Milan Kneževićit. Mandić është kryetari parlamentit të Malit të Zi. Ambasada e SBA-s në Podgoricë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk i ka parë holësitë propozimit të koalicionit për ligjin për agjentët e huaj dhe se nuk mund të komentojë për ngjashmëritë supozuara të tij me aktin e regjistrimit të agjentëve të huaj në SBA, i njohur si Fara, të cilit i është referuar koalicioni. Fara është në përputhje me obligimet ndërkombëtare të SBA-s për të drejtat e njeriut dhe respekton të drejtën për bashkim dhe lirinë e shprehjes. Fara nuk përpiqet të kufizojë aktivitetet e organizatave të shoqërisë civile apo të medjave, ka thënë ambasada. Kërkesa e një pjesë të shumicës parlamentare në Malë të Zi për miratimin e një ligji për agjentët e huaj u cilësua nga organizatat joqeveritare dhe nga opozita si kërcënim serioz për demokracinë dhe për integrimin evropian të Podgoricës. Për këtë iniciativë, partitë ish Fronti Demokratik nuk morën mbështetjen e partive të tjera me të cilat ato janë në pushtet, Demokratët dhe Lëvizjen Evropa Tani të kryeministrit Miloj Kospajić. Një ligj i tillë ekziston në Rusi dhe në Gjeorgji dhe versione të ngjashme ka edhe në vende të tjera si Bielorusia dhe Slovakia. Për shkak të këtij ligji, procesi i integrimit evropian të Gjeorgjisë praktikisht është pezulluar. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë sot në Beograd se marrëdhëniet në mes të Turqisë dhe Serbisë janë në kohë të artë. Ai ka bërë këto deklarata në një konferencë të përbashkët për media me presidentin serb Aleksandar Vučić. Vučić ka thënë se dy liderët kanë diskutuar për tema të rëndësishme gjeopolitike, si dhe për problemet me të cilat përballen dy vendet. Turqia dhe Serbia kanë marrëdhënie të mira ekonomike. Ne kemi trafishuar këmbimin tregtar në krahasim me pak vjet më parë, ka thënë Vučić. Presidenti serb ka thënë se është arritur pajtueshmëri për të përmirësuar marrëdhëniet dhe bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes dhe atë ushtarake. Erdogan është takuar me Vučićin në Beograd në kuadër të vizitës së tij dy ditore në Serbi. Në ditën e mbërritjes së presidentit turk në Serbi, dje qeveria e Serbisë ka miratuar disa memorandume mirëkuptimi në mes të Serbisë dhe Turqisë në fusha si punësimi, siguria sociale, ekonomia, industria dhe teknologjia, media dhe informacioni, rinia dhe sporti dhe menaxhimi i emergjencave. Kjo është vizita e katërt e presidentit turk në Serbi prej vitit 2017. Para vizitës në Beograd ai ka qenë në Tiranë, prej ku i ka premtuar Shqipërisë dhurimin e droneve kamikaze dhe ka marrë pjesë në përurimin e një xhamie të ndërtuar me financim të Turqisë. Në vizitën paraprake të Erdoganit në Beograd në shtator të vitit 2022, Serbia ka thënë se dëshiron të blejë dronet Bayraktar, por blerja e tyre nuk është realizuar kurrë. Atë botë ishte arritur një protokoll që u ka mundësuar shtetasve të Serbisë dhe Turqisë që të udhtojnë në dy vendet vetëm me letër njoftime. Turqia është e katërta në listën e shteteve prej ku ka importuar më së shumti Serbia më 2023. Kompani turke janë prezente në Serbi në tekstil, ndërtimtari, industri mekanike, banka dhe turizëm. Dy vendet kanë marrëdhënie të mira, por nuk pajtohen në çështjen e Kosovës. Ankaraja e njeh pavarësinë këtij shteti, ndërsa Serbia jo. Kombëtarja shqiptare e futbollit po luan aktualisht ndeshjet ndërkombëtare për Ligën e Kombeve, ndërsa vitet e fundit ka shënuar disa suksese që kanë tërhequr vëmendjen e atyre që janë të pasionuar pas sportit për të vizituar Muzeun e Futbollit. E para ndeshje e dokumentuar me fotografi që gjendet në këtë muze është ajo e vitit 1913 mes një ekipi Shkodran dhe skuadrës së ushtrisë austriake. Në muze ka mjaft objekte origjinale si topa, bluza, medalje dhe trofe të tjerë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Sukseset që ka shënuar së fundmi kombëtarja shqiptare e futbollit kanë gjetur interesin e shumë sportdashësve për të vizituar Muzeun e Futbollit. Muzeu është përuruar në vitin 2011, ndërsa prej 2 vitesh është i hapur për vizitorët që duan të njihen me historinë e futbollit. Sipas të dhënave të grumbulluara nga Federata Shqiptare e Futbollit, historia e futbollit shqiptar ka fillesat e saj në dekadën e parë të shekullit të 20. Në vitet 1905 deri 1908 janë përpjekjet e djemve Shkodran për të shijuar dhe provuar lojën e re. Ajo që dihet është se luaj me top prej leckë të trasha që ruanin formën e rrumbullakët, ndërsa në 1908 një prej kolegjeve katolike në Shkodër u vizitua nga një prift anglez i quajtur John Rutter, i cili solli me vete një top dhe disa rregulla që u bën piknisje për zhvillimin e mëtejshëm, për zhvillimin e mëtejshëm të lojës së futbollit. Pamela Ndoca, specialiste marrëdhënieve me publikun në Federatën Shqiptare të Futbollit, tregon se të gjitha këto janë të dhëna të mbledhura gojarisht, ndërsa dëshmia e parë është një fotografi e ndeshjes Independenca, ekip shkodran me skuadrën e ushtrisë austriake që ndodhej në Shkodër.
Dëshmia e parë është ndeshja ndërkombëtare që është zhvilluar në 1913 në qytetin e Shkodrës me skuadrën e Shkodrës aso kohë quaj Independenca kundër skuadrës së ushtrisë austro-hungareze që aso kohë ndodhej në Shkodër. Dhe këtu kemi një foto që zyrtarizon këtë pra dhe quhet ndeshja e parë zyrtare sepse u luajt me rregulla loje, me kotë plot, me gjyqtar dhe me këtë topin prej vërteti që solli prifti anglez.
Në muzeun e futbollit gjenden të tjera dëshmi që tregojnë se si ka vijuar më tej historia e futbollit shqiptar.
Dekretin mbretëror i 6 qershorit të vitit 1930 për krijimin e Federatës Sportive, ku Federata e futbollit renditej e para. Gjithashtu kemi edhe dokumentin e Kongresit të FIFA-s në maj të vitit 1932, të zhvilluar në Stockholm, ku Shqipëria u pranua antare me të drejta të plota në FIFA, si dhe dokumentin e pranimit në UEFA, si antare themeluese e këtij organizmi në vitin 1954.
Specialisti e Federatës Shqiptare të Futbollit thotë se në Shqipëri kultura e ruajtjes së objekteve historike është pak e kultivuar, ndaj edhe ka patur vështirësi në gjetjen e objekteve origjinale që lidhen me historinë e futbollit. Megjithatë, në këtë muze ka disa objekte me vlerë.
Mund të përmendim gjëra origjinale dhe objekte që ne realisht i kemi në muze, duke filluar nga topa origjinale të viteve 30, 40, 50, këpucë origjinale futbollit të disa periudhave para dhe pas luftës, madje edhe nga ato që janë prodhuar në Shqipëri nga ndërmarrja e mjeteve mësimore. Këpucët origjinale të gërshënuesit më të mirë të gjitha kohërave të Erjon Bogdanit, i cili mban akoma titullin kampion për gola të shënuara gjatë kombëtares me 18 gola gjësej të shënuara.
Përgjatë historisë futbollit shqiptar ka dhe disa data më rëndësi, të gjitha janë të dokumentuara me fotografi dhe dokumenta.
Viti 1946, kur kombëtaria fiton lërat balkanike, futbolist të njohur të kohës si Loro Boriçi, në 1973, nga nëntori i këti viti, dhe në 2 shtator 1980, me një vendim absurd të politikës shqiptare, ekipi kombëtar vetë përjashtohet nga aktivitetet ndërkombëtare. Në 2003, kombëtaria mund Rusin në Shkodër, në 2004, kombëtaria mund kampionen e Europës, Greqin, në 2015, FSHF fiton në Kas të Lozanës çështjen e ndeshjes kundër Serbisë. Në 2016, ekipi kombëtar arrin të kualifikohet për herë të parë në fazën finale të një kampionati europian.
Muzeu i futbollit vizitohet kryesisht nga delegacione të huaja që për arsye pune e vizitojnë Federatën Shqiptare të Futbollit, si dhe grupe interesi si skuadra futbolli dhe akademi të ndryshme futbolistike. Por kohët e fundit një interes të shtuar ka edhe nga fëmijët, por edhe nga turistë. Pamela Ndoca e thotë se rekonstruksioni i muzeut futbollit është një proces i vazhdueshëm pasi historia e futbollit shqiptar vijon të shkruhet çdo ditë me ngjarje që duhen pasqyruar. Vitin e ardhshëm në Shqipëri do të organizohet kampionati evropian për moshat 9-17 vjeç, ndërsa Shqipëria ka aplikuar edhe për të organizuar kampionatin evropian për moshat 9-21 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në mes të luftës me Rusin, Ukraina është duke u përballur me trysni në shumë fronte. Përveç vështirësive në fush betej, ky shtet ka pasiguri lidhur me përkrahasin më të fuqishëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku për pak javë do të mbahen zgjedhjet presidenciale, ndërsa gara është e nxehtë. Kandidati republikan Donald Trump ka thënë në mënyrë të përsëritur se do të jepte fund luftës shumë shpejt, gjë që ka shkaktuar shqetësime në Ukrainë se Kijevi mund të detyrohet të bëjë lëshime të mëdha. Arton Konushevci, Sjell Holsit.
Dimri po vjen forcat ruse po qajnë për para dhe ardhmja e mbështetjes nga përkrasi më i madhë i fuqishëm i Kievit është e pasigurt, sepse shtetet e bashkuara janë buzë mbajtjes së zgjedhjeve prezidenciale muajin e ardhshëm, ku gara është shumë e nxehtë. Ukraina është duke luftuar për mbijetesë dhe sovranitet, prandaj çdo ditë, çdo javë dhe madje çdo muaj është mbase vendimtar për fatin e vendit. Por një grumbull faktorësh e bëjnë këtë kohë tet vendimtar. Ukraina është duke u përballur me trysni në shumë fronte, për më tepër në vijën e vërtet të frontit të luftës, i cili shtrihet përgjatë vendit nga Verilindja deri në jug. Trupat ruse janë duke qarë përpara një rajon lindor të njohur si Donbas, ku e pushtuan qytetin e rëndësishëm Vulerad javën e kaluar. Në prag të dimrit, bombardimet e parashtura ruse kanë kufizuar dukshëm prodhimin e rrymës nga Ukraina, duke ngjallur frikë për një krizë energjetike. Këtë javë madje edhe moti matan gjysmës së botës duket se doli kundër Kievit. Presidenti amerikan Joe Biden anuloi një vizitë në Gjermani pasi një uragan e goditi Floridën, duke nxitur anulimin e një takimi të nivelit të lartë me 12 tetor të shteteve të mëdha perëndimore që furnizojnë Kievin me armë. Nuk është caktuar ndonjë datë e re për takimin e grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, i cili do të ishte i pari ndonjëherë në nivelin e krerëve të shteteve. Megjithëse ky do të ishte qenë takimi i fundit të ball për ball midis Bidenit dhe Zelenskit para zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës me 5 nëntor, rezultatit të cilave mund të ketë ndikim të madh në rrjedhën e luftës, e cila nuk është ndalur prej se Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Takimi do të kishte qenë një mundësi për Zelenskin tu paraqes shteteve perëndimore planin e tij të fitores për luftën. Me që planet për një takim të grupit e kontaktit janë të pasigurta, Zelenski e nisi një turnej në për Evropë duke paraqitur planin e tij të fitores për luftën në bisedime me lideret e Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe vendeve të tjera. Në një vizitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, muajin e kaluar ai e paraqiti planin para Bidenit si dhe kandidatëve rival presidencial, ish presidentit republikan Donald Trump dhe nën presidentes demokrate Kamala Harris. Përgjigja nuk ishte aq e fuqishme dhe Zelenski u kthye në shtëpi pa një nga gjërat kryesore që Kievi kërkon, lejen për t'i përdorur raketat amerikane për t'i goditur caqet ushtarake thellë brenda Rusisë. Gara e ngushtë për shtëpinë e bardhë shton pasigurinë mbi mundësinë për të marrë leje për ato armë, si dhe mbi furnizimet me armë nga SBA-ja dhe politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Karshi Kievit dhe luftës. Një fitore e Harrisit shihet si e mundshme për të sjellë vazhdimsi, por nuk është e qartë nëse ajo mund të ndërmarr hapa më të shpejt ose më të mëdhej për ta mbështetur Ukrainën. Trump ka thënë në mënyrë të përsëritur se do të jepte fund luftës shumë shpejt, gjë që ka shkaktuar shqetësime në Ukrainë se Kievi duhet të detyrohet të bëjë lëshime të mëdha. Ndërkohë, në fush betejë fitore të Rusisë i kanë kushtuar asaj me humbjen e ushtarëve dhe pajisjeve të saj ushtarake, dhe analistët theksojnë se të dyja vendet po luftojnë për të dërguar më shumë ushtarë në vijën e frontit. Megjithatë, përveç një inkursioni të papritur në rajonin e Kurskut të Rusisë, Ukraina ka bër pak përparime prej kur i rimori nën kontroll pjesët e mëdha të territorit të lindjes dhe jugut në vitin 2022. Këto fakte nga terreni shërbejnë për t'i kthyer me këmbë në tokë Ukrainën dhe mbështetjet e saj jashtë vendit, duke lënë të kuptohet se qëllimi i Kievit për të rimarrë të gjithë territorin e vet nga një pushtues që zë rreth 1/5 e vendit është jashtë mundësive në rrethanat e tanishme. Kjo llogaritje po kontribon në rritjen e trysnisë ndaj Zelenskit, që ai të heq dorë tash për tash nga synimi i integritetit territorial dhe të mendoj kërkimin e një marrëveshje që do të jepte fund luftimeve dhe do të vendoste garanci sigurie nga perëndimi, por që do të linte pjesë të vendit në duart e Rusisë, jo formalisht, por fizikisht. Disa nga bisedat për një ndryshim të tillë të synimeve kanë ardhur nga figura të rëndësishme që kanë qenë ndër mbështetësit më të zëshëm të Kievit.
Artikullin e plot me autor Steve Guterman mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org në titullin Ukrainës po i shtohet trysnia në fush betejë e përtej. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken ka thënë se Washingtoni është ende duke punuar për të parandaluar një luftë të madhe në lindje të mesme dhe i ka bërë thirrje Izraelit që të mbrojë civilët pasi 22 njerëz janë vrarë nga sulmet në qendër të Beirutit. Blinken ka folur një ditë pasi sulmet ajrore izraelite kanë shënjestruar dy ndërtesa në Beirut, njëra prej të cilave është shkatruar plotësisht. Burimet libaneze kanë thënë se të paktën një figurë e lartë e Hezbollahut është shënjestruar në sulme, të tretat me radhë në Beirut, prej kur Izraeli ka nisur fushatën në jug të Libanit, muajin e kaluar kundër milicisë së Hezbollahut të përkrahur nga Irani. Këto veprime kanë rritur frikën për ndonjë luftë të madhe rajonale. Çmimi Nobel për paqe për këtë vit është ndarë grupit japonez Nihon Hidankyo, organizate të mbijetuarve të sulmeve me bombë atomike në Hiroshima dhe Nagasaki. Ata bëjnë thirrje vazhdimisht për braktisje të armëve bërthamore. Komiteti Norvegjez i Nobelit e ka bërë të ditur këtë lajm sot nga Osloja, duke zgjedhur këtë grup në mes të 197 individëve dhe 89 organizatave të nominuara. Çmimi ka vlerën e rreth 1 milion dollarëve. Vitin e kaluar me këtë çmim është nderuar aktivistja iraniane për të drejtat të grave, Narges Mohammadi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.